Tak for velkomsten til at være sammen med jer her i Krusbjerg. Det har jeg set frem til. Det er dejligt, at der er en god flok børn med. Det er ikke så mange steder, der er det, hvor vi kommer rundt og holder møde. Så fortsæt med det, børn, at komme med til møderne. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Vi beder om her, Jesus, at du også i aften må møde os med din kærlighed, så at vi ret kan betragte din nåde, din kærlighed. Vi beder os om, at du må gøre os myndige og frimodige i den kamp, som vi konstant står i. Mest af alt, Jesus, så beder vi om, at du selv må bevare os, så vi når det mål, du har sat for vores liv. Og så ser du, at vi kommer med hver vores bagage og med hver vores oplevelser fra ugens løb. Nu beder vi om, at du må gøre os stille og modtagelige hver især. Amen. Ja, vi har jo et spændende persongalleri i vores Bibel. Og de forskellige personer, så de kan hver især lære os noget, både som forbilleder og også som advarende eksempler. Hebræerbrevets forfatter, han siger, at vi har en hel sky af vidner omkring os. Og det siger han med tanke på de mange vidner, vi har i kapitel 11 i Hebræerbrevet om personer fra Gamle Testamentet, som på hver sin måde er et vidensbyrd om, hvad det vil sige at tro. Jeg formoder, at de fleste bibellæsere ofte har kunnet identificere sig med de bibelske personer, og det bare ofte har været til både trøst og opmuntring, og også konkret vejledning i mange forskellige forhold. I aften skal vi have fokus på kong Saul, den første konge i Israels historie. Han bliver ligesom omdrejningspunktet, og så kommer vi omkring 2-3 andre konger samtidig med. Israels historie, det er som et udstillingsvindue, som lærer os meget om, hvem Gud er. Historien om kong Saul bliver primært som et eksempel til advarsel, på samme måde som Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 11. Om andre eksempler fra Israels ørkenvandring, der skriver han sådan, alt det, der skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det er skrevet for at advare os. Og sådan er også med kong Saul. Hans liv må også være en advarsel for os. Og så kan det ofte være lidt nedslående, lidt negativt, lidt deprimerende et eller andet sted, at fokusere på advarende eksempler. Men jeg tænker, vi kan prøve at tænke positivt omkring advarsler. Når vi kører hen ad landevejen, og der kommer en jernbaneoverskæring, og de røde lamper i bunden er blinker, jamen så er det for at advarsle om, nu kommer der et tog. Det er ikke for at genere os som trafikanter, det er for at redde os for at undgå, at vi bliver kørt ned af toget. Eller for eksempel med krigen i Ukraine, når sirenerne bunder lyder, jamen så er for at advare befolkningen om, at nu skal I ned i beskyttelsesrummene, for at redde flest muligt. Og så må vi prøve at tænke om de advarende eksempler, som vi også har i vores Bibel. Det er for at redde os, for at vi om muligt kan nå det mål, som Gud har for os. Før vi går i detalje med kong Saul, skal vi først have det forhold med, at i udgangspunktet var det egentlig ikke Guds plan, at Israels folk skulle regeres af konger. Gud selv skulle være deres konge, og så ville Gud udvælge profeter og dommer til konkret også at være hyrder for folket. En sådan dommer var Samuel. Han var både præst og profet og dommer. Hele sit liv levede Samuel i et fortroligt forhold til Gud, og han var højt respekteret af hele folket. Og så kan vi prøve at slå op i 1. Samuels bog, kapitel 8, og læse det første vers om Samuel. 1. Samuels bog, kapitel 8, vers 1. Der står, at Samuel var blevet gammel, eller da han var blevet gammel, satte han sine sønner til dommer over Israel. Det var måske ganske naturligt at gøre det sådan, men vi kan her overveje, om Samuel må have mistet lidt af sit åndelige klarsyn ved at indsætte sine egne sønner. Fordi vi kan læse videre ned i vers 3. Men hans sønner fulgte ikke i hans spor. De lod sig lede af egen fordel. De tog imod bestikkelse, og de bøjede retten. De tog imod bestikkelse, de handlede til egen fordel. der stod et men. De levede ikke, som Gud ønskede. Guds repræsentanter her på jord vil altid være kaldet til at leve et helligt liv som gode rollemodeller for andre. Sådan levede Samuels sønner ikke. Her kan vi lidt i parentes lære, at heller ikke dengang var det nogen selvfølge, at børnene fulgte i forældrenes spor, når det gælder at tro på Gud. Vi kan også se omkring Samuels sønner, at de med deres ugudelige livsførelse sikkert var med til at stimulere den naturlige, gudløse tankegang hos folket. Vi ser nemlig lidt senere ned i vers 5, der kommer folket til Samuel, og så siger de til ham, Samuel, du er gammel nu, og dine sønner følger ikke i dit spor. Sæt dog en konge til at herske over os, ligesom hos alle de andre folk. Omkvædet det er her. Vi vil være ligesom alle de andre folk. Vi vil ikke være anderledes, som kommer de siger til Samuel. Vi vil være ligesom de andre folk. Vi ser det sammen i vers 20. Vi vil have en konge over os, så vi kan få det ligesom alle de andre folk. En sådan tankegang, det afslører, at de tænker værsligt. De følger ikke Guds tankegang, når de vil leve som alle de andre folk. Guds folk er nemlig kaldet til at leve anderledes, til at være uskilt fra verden omkring dem. Vi kan også bemærke her med, at de forlanger en konge, at de ikke ydmygt bad Samuel om at gå til Herren for at høre Herrens vilje i denne skelsættende forandring i folkets liv. Tværtimod så står der, at de krævede en konge. Vi vil have en konge. Giv os en konge. Israels folk, de har et advarende eksempel på at kræve mentalitet over for Gud. Ja, det er gift for troen på Gud. Samuel, derimod, han er et flot eksempel til efterfølgelse i den her situation. Folket, de gav ham en stor sorg. Han blev dybt bekymret for folkets fremtid. Og hvad gør Samuel så? Det kan vi læse i vers 6 og 7. Men Samuel synes ikke om, at de sagde, giv os en konge, der kan herske over os. Og så gør han det, som er så godt at mærke til. Så bad han til Herren, og Herren svarede, alt hvad folket forlanger af dig, skal du føje dem i. Det er jo ikke dig, de forkaster, men de forkaster mig som deres konge. Samuel gik til Herren med det. Og den vej må enhver åndelig leder også ofte gå, og det gælder hver eneste Guds barn. Vejen opad er fri, det må vi huske, både i medgang og i modgang. Vi kan også se, at Herren faktisk var parat til at ændre sin oprindelige plan for folket. Han svarede jo i vers 7 til Samuel, alt hvad folket forlanger af dig, det skal du føje dem i, fordi det ikke er dig, men det er mig, de forkaster som deres konge. Personen synes jo faktisk, at det er lidt underligt, at Gud bare lige ændrer plan, fordi folk de kræver en konge. Og jeg tænkte lidt over det, og har ikke sådan lige et klart svar på, hvorfor Gud han så hurtigt eller accepterer, at de bare skal have en konge. Men vi læser jævnligt, at for eksempel bøn, eller det at ydre forhold ændrer sig, også kan få Gud til at ændre sin oprindelige plan. Vi har et eksempel med en anden konge, kong Hiskia. Vi kan læse om ham i Jesajas kapitel 38 og 39. Han blev på et tidspunkt alvorligt syg, dødssyg, og Gud siger til ham, beskik dit hus, for nu skal du dø. Men så beder han indtrængende Gud om, at han må få lov at leve, at han må få lov at blive rask. Og så giver Gud ham 15 år mere at leve i. Vi skal da også bemærke, at det langt fra kun blev til gode og velsignede år, hverken for ham eller for folket i den situation. Når det gælder Israels krav om en konge, så skal vi læse et par vers fra Samuels afskedstale. Det er om i kapitel 12. Vi kan læse sidste del af vers 12, og så fra 17 til 19. Nej, en konge skal regere over os, sagde de. Og det gjorde I, skønt Herren jeres Gud er jeres konge. Og så går vi ned til sidste del af vers 17. Jeg vil råbe til Herren, at han skal sende torden og regn, så skal I indse, at I har gjort, hvad der er meget ondt i Herrens øjne ved at kræve en konge. Og så råbte Samuel til Herren, og samme dag sendte Herren torden og regn. Og der blev hele folket grebet af stor frygt for Herren og for Samuel, og de sagde til Samuel, gå i forbind for os, dine tjenere, hos Herren i Gud, så vi ikke dør, for til alle vores synder har vi føjet det onde at kræve en konge. Folket havde udtrykt stor mistillid til Gud. Og så går Samuel i forbind for folket, og så svarer Gud så flot, som vi kan læse i vers 20 og 22. Samuel sagde til folket, frygt ikke, selvom I har gjort dette onde. Nu må I ikke vige for Herren, men I skal tjene ham af hele jeres hjerte. Vig ikke fra ham. Og så ned i vers 22. For sit store navns skyld vil Herren ikke forkaste sit folk, for han besluttede at gøre jer til sit folk. Gud besluttede at gøre Israels folk til sit folk. Det kan vi læse om i 1. Mosebog kapitel 12, hvor Abraham får tre store løfter om at blive et stort folk og få et land, og også at i dig skal alle jordens slægter velsignes. Derfor holder Gud fast ved, at han vil velsigne Israels folk og gå med dem. Men tænk sig, hvor urimelig nådig Gud er. Og det er han ikke på grund af folkets anger, men for sit eget store navns skyld. Her kan vi så også tilføje, at mange, og jeg tror de fleste af Israels konge, de endte med at bringe både åndelig og politisk ulykke ind over folket. Så folket ville utvivlsomt have været langt mere velsignet ved at have fulgt Guds oprindelige plan med at lade Gud alene være deres konge. Samtidig kan vi også tilføje, at det faktisk var forudsagt helt tilbage i 5. Mosebog kapitel 17 ved kongeloven, at Israels folk ville kræve en konge. Vi går videre med at se lidt mere på Saul. Han var udvalgt, og så greb Gud ind i hans liv, og han blev omvendt. Han fik godt begyndt. Vi skal læse i kapitel 9, de første par vers, hvor vi møder de første ting omkring Saul. Vi tager vers 2 og 3. Saul var søn af Kish. Han var en smuk ung mand. Ingen af israelitterne var smukkere end han. Han var hovedet højere end alt folket. Og så Sauls far Kish, han havde nogle æsler, og da de engang var løbet væk, så sagde han til sin søn, tag en af karlene med dig ud, og så led efter disse æsler. De gik så ud i marken, i området for at lede efter æslerne, men dem kunne de ikke finde. De kom så hen af, hvor gudsmanden Samuel boede, og så foreslog karlen, at de skulle tage ind og spørge Samuel om hjælp til at finde æslerne. Og så kan vi læse videre i vers 15, i kapitel 9 her. Og vi kan se lidt om, hvordan Gud på forhånd ved, hvad der sker. Vi kan lære lidt om Guds forsyn, om Guds alvidenhed. Fordi Gud havde så talt til Samuel forinden. Dagen før Saul kom, havde Herren talt til Samuel og sagt, i morgen vil jeg sende en mand fra Benjamins land til dig. Ham skal du salve til fyrste over mit folk Israel, og han skal frelse mit folk fra filisterne. For jeg har set mit folks nød, og deres klageskrig har nået mig. Og så snart Saul fik øje på Samuel, så sagde Herren til ham, det er den mand, jeg talte til dig om. Han skal herske over mit folk. Gud ved på forhånd, hvad der vil ske, også dagen efter. Og da Saul så bliver klar over, at Gud har et særligt kald til ham, så reagerer Saul meget ydmygt. Det kan vi så se i vers 21. Saul svarer, jamen, jeg er kun benjaminit fra den mindste stamme i Israel, fra den yngste af de 12 brødre. Jeg kommer fra Israels mindste stamme, og min slægt er det mest ubetydelige af alle slægter i Benjamins stamme. Hvor kan du sige noget sådan til mig? Han reagerer meget ydmygt. Det kan vi også læse i kapitel 10, vers 1. Samuel tog oliekrukken og hældte olien ud over hans hoved, og så kyssede han ham og sagde, nu salve Herren dig til fyrste over sin ejendom. Her blev Samuel overvældet af den store opgave, Gud ville give ham, og det var også et kæmpe ansvar. Jeg forestiller mig, at Saul var omkring 20 år gammel, og så får det store ansvar at skulle være konge over et helt folk. Han var fuldstændig uforberedt. Helt uventet fik han den opgave. Her kan vi sige, at Saul er et godt eksempel for os om også at gå ind i opgaver, selvom vi ikke på forhånd føler, at vi er forberedt til det. Og måske ender det også helt vores egne planer for vores liv, som det også har gjort for Saul. Vi kan lære det, at Gud ikke kalder dem, i hvert fald ofte ikke kalder dem, som på forhånd oplever sig som udrustet, men Gud udruster dem, som han kalder. Det oplever Saul også her. Og Saul han får nogle tegn fra Gud på, at det er Gud, der står bag. Vi kan prøve at læse vers 9 og 10. Da Saul vendte sig om og forlod Samuel, så gav Gud ham et andet hjerte, og samme dag indtraf de tegn, som Gud på forhånd havde sagt, også ville indtræffe. De nåede til Gibea, og en flok profeter kom ham i møde. Da greb Guds ånd Saul, han kom i profetisk henrykkelse sammen med dem. Og i vers 6 kunne vi se, at der står, at han ville blive forvandlet til et andet menneske. Jeg glæder mig over sådan to sætninger, som det her står om Saul, at Gud gav Saul et andet hjerte, og det er, at Saul bliver forvandlet til et andet menneske. Og det er lige netop det, som vi ønsker, når unge tager til LMU, når vi sender unge på efterskole, eller unge tager på højskole, bibelskole. Vi ønsker, at vi må bede om, at Gud må arbejde, og at de unges hjerte må blive bundet til Guds nåde. Som forældre, bedsteforældre og menighed må vi stå bag og bede om, at det her måske, som også skete med Samuel, at Guds ånd må gribe ind i deres liv. På et tidspunkt snakkede med en ældre mand, som skulle snart til konfirmation for deres yngste barnebarn, og han sagde, at han havde tænkt sig at ville sige lidt en lille hilsen, og så nævne den sanglinje, som vi kender fra vores ungdom, nogen af os, at det skønneste syn på denne jord, det er unge på knæ for Gud. Det er sådan, vi må bede om for vores unge, og det er sådan, vi læser her om Saul, og det skete i hans liv. Blandt teologer er der dog uenighed om, hvorvidt disse udtryk betyder, at Saul reelt blev et genfødt Guds barn, eller om han blot fik nogle religiøse oplevelser. For begge dele kan jo forvandle et menneske. Men religiøs oplevelse, det er det ikke frelse i. De kan nogle gange være som tredje sko, eller tredje sten, til at komme til personlig tro. Ofte kan religiøse oplevelser også bevirke, at et menneske bliver en form for immun over for Guds kald senere i livet til at bekende og omvende sig. Når det gælder Sauls åndelige liv og hans gode begyndelse, har jeg også tænkt på Jesu lignelse om sædemanden, hvor såsæden rammer i fire forskellige slags jordbund. Og der står så om den anden slags jordbund, at det er dem, som straks tager imod ordet med glæde, men trængsler og forfølgelser, de kommer til, og så falder han straks fra. Og det synes jeg er en ret tydelig, en ret præcis beskrivelse af Saul. Han fik godt begyndt, Gud gav ham et nyt hjerte, og det er også et bibelsk udtryk for, at han blev genfødt. Ordet spirede i Sauls hjerte. Hvis vi læser i Apostlenes Gerninger, kapitel 13, der holder Paulus en prædiken, og der lærer han også, at Saul var konge i 40 år. Og når en mand er konge i 40 år, så sker det jo rigtig mange ting i hans liv, og derfor er det kun få glimt, vi har fået med i vores Bibel. Men retning af det, vi har fået med, det peger desværre klart imod åndeligt frafald, og der er særligt to begivenheder, som vi kan læse om, som får betydning for hans åndelige frafald. Og det første, vi kan læse om, er kapitel 13. Og jeg gætter på, at Saul her har været konge i cirka 20 år, fordi vi kan læse om, at Jonathan, hans søn, nu er en voksen kriger. Israels tilbagevendende fjender, filistrene, de forbereder et angreb på Israels folk. Og Sauls folk er hårdt trængte. De gemmer sig i huler, i grotter og i klippekløfter. Og Saul har omkring 600 soldater med sig. Det kan vi læse over i vers 15. Vi går på at læse om, hvordan folkets situation er til sidst i vers 7 og så vers 8. Eller vers 6 og 7. Da israelitterne indså, hvilken far de var i, og de var hårdt trængt, så gemte de sig i huler og grotter og klippekløfter. Og Saul var stadig i Gilgal, og hele hæren sluttede op bag ham, men de var skælvende af rædsel. De var skælvende af rædsel. Og i sammenhængen der forstår vi, at Samuel havde givet Saul besked om, at han skulle holde sig i ro i 7 dage, og så ville Samuel komme hen til Saul i Gilgal, og så ville Samuel bringe et brandoffer til Herren. Lidt tilsvarende, som vi kan læse om i kapitel 10, vers 8, at Saul også der fik at vide. Men situationen her, det er, at soldaten lige skælver altså af rædsel, og de er bundet at forlade Saul. Og som ansvarlig for sit folk, ansvarlig for soldaterne, så vil Saul i bundet tænke, hvad skal jeg stille op? Hvad skal jeg gøre? Der er krig, og folk, de her soldater, de bundet at forlade mig. Og Samuel kommer til synligheden ikke til tiden, som han har lovet. Og så træffer Saul den helt menneskelige, fornuftige beslutning, selv at bringe det brandoffer, som egentlig var Samuels opgave at bringe. Og netop da han så var færdig med at bringe det offer, så kom Samuel ned til ham. Og i vers 12, der kan vi så læse, at Saul forklarer, hvad der er sket. Han siger sådan til Samuel, jeg tænkte, nu drager filisterne ned mod mig i Gilgal, og jeg har ikke søgt Herrens gunst ved at bringe brandofferet. Så tog jeg mod til mig og bragte brandofferet. Saul siger her, så tog jeg mod til mig. Saul handler her imod sin samvittighed, imod bedre vidende. Han var ganske godt klar over, at han her var ulydig. Det skulle han have holdt sig i ro i 7 dage, indtil Samuel kom, og dels så var det meget tydeligt kun til at præsterne at bringe et brandoffer. Det kan vi læse i 3. Mosebog, kapitel 1. Og Samuels reaktion, Samuels dom, var hård og kontant. Det kan vi læse videre om i vers 13. Samuel sagde, du har båret dig tåbeligt ad, Saul. Hvis du havde holdt den befaling, som Herren din Gud havde givet dig, så havde Herren grundfæstet dit kongedømme og Israel til evig tid. Men nu skal dit kongedømme ikke bestå, for Herren har udsøgt sig en mand efter sit hjerte. Ham har han udpeget til at skal være fyrste over Israels folk. Saul, du handler tåbeligt ved at være ulydig og ikke gøre, hvad Gud har sagt til dig. Det var altså ulydighed på grund af menneskefrygt. Frygt for fjenderne og frygt for, at hans soldater ville forlade ham. Det var den første alvorlige del ned af frafaldets glidebane for Saul. Ulydighed på grund af menneskefrygt. Så skal vi gå videre og se på den anden begivenhed, som vi læser om i vores Bibel. Vi læser om i kapitel 15. Her læser vi om, at Saul bliver ulydig på grund af griskhed. Samuel sagde til Saul, det er mig, Herren har sendt for at salve dig, eller det var mig, Herren sendte for at salve dig til konge over sit folk Israel. Vær nu lydig, Saul. Vær nu lydig imod Herrens ord. Det er en ny test, som Gud her giver kong Saul. Det siger herskers herre, jeg vil straffe amalekitterne for det, de gjorde mod israelitterne, da de spærrede vejen, dengang israelitterne drog op fra Egypten. Det kan vi læse om i 5. Mosebog. Det der Aron og Hur, og Israels folk, de er i krig, og Aron og Hur, de skal løfte Moses' arm, der her er henvist til, så kommer amalekitterne imod dem. Men de forlader. De går altså i krig imod Israels folk. Og så får han at vide, at han skal lægge band på amalekitterne i vers 3. Ryk nu ud og slå amalekitterne og læg band på alt, hvad der tilhører dem. Hvad betyder det så at lægge band på? Det kan vi så se længere ned i vers 3. Skån ikke nogen, men dræb både mænd og kvinder, børn og spæde, okser og får, kameler og æsler. Skån ikke nogen. Alle skal dræbes. Også her kan vi sige, at Israels folk er et udstillingsvindue på, hvad det vil sige, at håne og foragte Guds ord, som amalekitten havde gjort under Israels ørkenvandring. Men her dumme Saul totalt i Guds lydighedstest i at lægge band på. Det kan vi læse i vers 9. Men Saul og hans folk, de skånede kongen, kong Agag, og de bedste får og okser, fede kvæg og lam, i alt det bedste. Det ville de ikke lægge band på, men alt det dårlige og det værdiløse kvæg, det lagde de band på. griskhed, drømmen om at blive mere velhavende med mange gode dyr, det vægter her tungere for Saul end lydighed mod Guds entydige bud. Alt dette kan Saul jo ikke holde skjul for Herren, så igen kommer Herrens ord til Samuel. Det kan vi læse om i vers 11. Der kom Herrens ord til Samuel. Jeg fortryder, at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt sig fra mig og har ikke holdt min befaling. Og Samuel blev vred, og han råbte hele natten til Herren. Og Samuel går så ned og møder Saul, og der kan vi så læse i vers 13, at Saul lyver ham direkte op i hans ansigt. Saul sagde i vers 13, Herren velsigne dig, jeg har holdt Herrens befaling. Og så spørger Samuel, hvad er det så for en brægen og en brølen, jeg kan høre? Og så svarer Saul, det er noget dyr, de to fra amalekitterne. Folkene, altså de andre, folkene, skånede nemlig de bedste får og okser, for at ofre dem til Herren din Gud. Men resten har vi lagt band på. Han lyver Samuel lige op i ansigtet, og han fortsætter med at frelægge sig ansvaret, ligesom Adam og Eva gjorde i paradis. Det var de andre, det var folkene, som skånede de bedste dyr, for at ofre dem til Herren. Men nu er det ikke plads til flere bortforklaringer. I vers 16 er Samuel meget tydelig. Ti stille, siger han, sagde Samuel. Så skal jeg fortælle dig, hvad Herren har sagt til mig i nat. Og nå det, som Gud har sagt, nå der Guds dom, altså det, vi kan læse om i vers 19. Hvorfor adlød du ikke Herren, men kastede dig over byttet og gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne? Og det betyder også, at Saul bliver vraget som konge. Et af de grundlæggende åndelige livslov, som Saul her i sit liv gik på kompromis med, det er så det, vi kan læse videre ned i vers 22. Samuel siger til ham, vil Herren hellere have brandoffer og slagtoffer end lydighed mod Herren, altså yder religiøsitet og overholdelse af diverse regler? Nej, at adlyde, det er bedre end offer. At lytte er bedre end vædres fedt. Genstridighed er som spot om synd og trods som afgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig som konge. Saul må lære os noget om vigtigheden, også velsignelsen, ved at være lydige imod Gud på alle fronter i vores liv. Når Gud har givet os et nyt hjerte, som også Saul havde fået i udgangspunktet, ja, så har Gud også givet os en vilje, som elsker Guds bud, ønsker at være lydig. Og det er faktisk det, der kendetegner på en kristen. Og det er det, som Saul her får at vide, at adlyde, det er bedre end offer, og det at lytte, ja, det er bedre end vædres fedt. Lydighed på alle front i vores liv. Det forudsætter først og fremmest lydigheden til at lytte, lytte opmærksomt til Herrens ord. Igen, at lytte, ja, det er bedre end ydre ofre. Jeg kan umuligt selv skabe eller selv bevare troens liv i mit hjerte. Jesus vil altid være troens banebryder og troens fuldender. Men mit kald som kristen og mit kald som menneske skabt af Gud, det er at beslutte mig for at opsøge de steder og opsøge den ydre stilhed, hvor Gud kan tale til mig og møde mig. Og netop fordi, at Guds ord det er levende og har en mægtig virkende kraft i sig, så har lige akkurat Bibelens ord også magt til at afsløre, hvem jeg er som en fortabt synder. Men det samme ord har også magt til at skabe troens tak for Jesus' sonoffer på korset i mit hjerte. Og det er det samme, som Paulus kalder troslydighed. Peter han kalder det et andet sted lydighed mod sandheden. Troslydighed og lydighed mod sandheden. Det vil sige den evangeliske lydighed til at følge Guds kald om at stole på Jesus alene som sin frelser. Og den lydighed, troens ja, troens tak til Jesus, det er den største ære og den største lydighed, vi kan vise Gud, troslydigheden. men det forudsætter lydigheden til at lytte. For troen skabes, og troen bevares, og troen vejledes, nemlig ved at lytte. Og det med at lytte, det kan jo foregå på flere måder. Det vigtige, vi kun tænker på, det er at læse. Der er nogen, der har svært ved at læse, har svært ved at koncentrere sig, og nogen er ordblinde. Man kan lytte også ved at høre meget online. Man kan synge og på forskellige måder lytte på, eller modtage Guds ord på mange forskellige måder. På lyttepladsen, uanset om det så er på en eller anden måde, der får Gud også bedre mulighed for at finjustere vores samvittighed og vores åndelige klarsyn, så vi i højere grad kan følge kompas, som vi har i vores Bibel. Det gælder også lydigheden til at lytte. Eller når det gælder lydigheden til at lytte, så har vi også et ansvar, nogle af os, over for andre mennesker. Der er nogle mennesker i vist liv, vi har fået en vis taleret. Og der har vi også et ansvar for at hjælpe dem til at finde lyttepladsen. Er du med i børnearbejde? Eller har du selv børn? Eller arbejder du på en kristen skole? I dag prioriterer forkyndelsen og kristens sang højt om synd og også om noget. Mens vi så lytter opmærksomt, så må vi samtidig bede om, at Guds ord også må blive den øverste autoritet i vores liv. Og det giver nemlig en fantastisk frihed, fordi Gud er god, og Gud tager selv ansvar for, at hans 10 bud og formaninger altid i sidste ende er den bedste vej for os. Men når vi lytter, er det også en kamp og en fristelse, fordi gamle Adam herinde konstant vil lokke mig væk fra lytterpladsen og væk fra den vej til velsignelse, som det er at være lydig imod det, som vi lytter til, og skal være kritisk over for Guds ord. Og her skal vi huske, at sjælefjendens forførelse, det begynder i hjertet, i det skjulte. Og forførelsen begynder som ulydighed mod det første af de 10 bud, om ikke at have andre guder end himlens og jordens skaber, Gud i himlen. Hvis først jeg vælger andre guder, så bliver det nemt til direkte synd i konkrete ord og handlinger bagefter. Men frafaldet og ulydigheden begynder altid i hjertet. Det begynder først som ubibelsk holdning, accept af synd, og dernæst kan det så også føre til synd i konkret handling. Men først som ubibelsk holdning, det begynder i hjertet. Kaldet fra beretningen om Saul kan også udtrykkes med et vers fra Nye Testamente, fra 1. Johannes brev kapitel 5, vers 3, der læser vi sådan: For dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge. Nej, Guds bud er ikke tunge, fordi de bringer velsignelse, både over mig og de mennesker, som jeg er sammen med. Og så siger Johannes her, at kærlighed til Gud, det er, at vi holder hans bud. Og så kan vi spørge, hvad det så betyder at holde hans bud. Jo, det betyder, at jeg i praksis helt konkret ønsker at indrette mit liv med Gud som autoritet i mit liv. Det betyder ikke, at jeg magter at holde Guds bud, men Gud har skabt en ny vilje, nyt hjerte, der ønsker at holde Guds bud. Så vi ikke tilpasser os bevidst denne verden. Og det med at viljen til at holde Guds bud, det gælder omkring det 8. bud. Det gælder om alle buden, men for eksempel også det 8. bud, om altid at tale sandt. Også i modsætning til, hvad Saul for eksempel gjorde. Vi kan tænke på det 5. bud, om ikke at begå drab, hverken med vores ord. Vi kan simpelthen dræbe nogle af de andre mennesker. Men også helt konkret ved en positiv holdning til for eksempel fri abort. Det gælder også viljen til at være lydig over for det 6. bud, om ikke at bryde et ægteskab. Det vil sige skriftens formaning omkring skilsmisse, gengifte, samliv for ægteskab, og det uanset om man er 20 år eller 60 år. Og også den, der følger andersbogen ved kilden af Øyvind Andersen, vi har de sidste 4 dage fået en konkret undervisning i, hvad det vil sige at synde imod det 6. bud. Herunder også viljen til i praksis at prioritere mit ægteskab og mine børn som mit første og fineste og højeste kald næst efter Gud. Arbejde og tjeneste og menighed, hobbies osv., det må aldrig komme til at stå over familien. Når det gælder viljen til lydighed, så gælder også det 7. bud om ikke at stjæle, ikke at tilregne med noget, som tilhører en anden. Blandt andet Jesu formaning om at give kejseren, hvad kejserens er. Mange af os kan hurtigt blive fristet til på det økonomiske område, at snyde lidt smule, når det gælder skat og moms. Og en oplagt from undskyldning for det skattefus, det kan være, som også Saul han sagde, at så kan vi ofre lidt mere til Guds rige. Men også her gælder, at lydighed, det er vigtigere for Gud end diverse ydre ofre. Det gælder også villigheden til at indrette mit liv efter offentlige myndigheders lov og regler, som Paulus underviser om i Romerbrevet kapitel 12. Det gælder tjenestedeling i kirken, givertjeneste osv. Den helt grundlæggende livslov, som vi skal lære af kong Saul, det er, at villighed til lydighed over for Guds bud og formaninger, ja, det altid er bedre og vigtigere end alle former for ydre ofre. Vi kan også citere et vers af Jesus, hvor Jesus siger, at en smule surdej gennemsyrer hele dejen. En smule bevidst ulydighed, det ødelægger troens liv med Jesus. Så skal vi lære en ting mere af Saul, og jeg kaldte det som underoverskrift, at jeg har syndet, men. For efter Samuel havde afsløret Guds dom over Saul, så oplever Saul sig nødsaget til ligesom modvilligt at bekende sin ulydighed. Det kan vi læse om både i vers 24 og 30 her i kapitel 15. Vers 24 først, der siger Saul til Samuel, jeg har syndet, for jeg har overtrådt Herrens bud og befalinger. Og det er jo en fin bekendelse. Jeg har syndet, Samuel. Men så kom det videre. Men jeg var bange for folkene, og jeg føjede dem. Og vi kan tage vers 30. Igen så siger Saul, jeg har syndet, men vis mig nu den ære, og så videre. En sådan bekendelse er ikke ægte. Tværtimod afslører den et hjerte, som fortsat vil forsvare, acceptere, alliere sig med synden. En sådan Sauls syndsbekendelse, det afslører, at han ikke har mødt Gud som den tre gange hellige, da det ikke tåler synd i sin nærhed. I samvittigheden har Saul ikke brøjet sig for Guds dom. To andre konger står som kontraster til Saul. Vi kan først nævne hans efterfølger på tronen, manden efter Guds hjerte, kong David. Da profeten Nathan kom til ham, efter at han havde syndet med Batseba, der erkendte og bekendte David sin synd, og der var der ingen bortforklaringer, ingen men. David siger i Salme 32, min synd bekendte jeg for dig. Jeg skjulte ikke min skyld. Og så kom det befriende, evangelium lige bagefter, og da tilgav du mig min syndeskyld. Gud afslører synden i Davids liv, men Guds hensigt er altid netop det sidste, at få lov at tilgive vores synderskyld. Det oplever David helt konkret friheden i at blive tilgivet, at være en tilgivet synder. En anden konge, det er kong Josia. Vi kan læse om ham i 2. kongebog, kapitel 22 og 23. Der er talt om en lovbog, som nok er de fem mosebøger, som overraskende bliver fundet, og så bliver læst op for kongen, for kong Josia. Og der står sådan om kongen i vers 11, at da kongen hørte, hvad der stod i lovbogen, så flængede han sine klæder. Det blev afsløret for ham, at han og folket levede modsat Guds gode bud og formaninger. Han bøjede sig, og han gik Gud ret i sin dom, og der blev gjort op med en lang række skrækkelige, ugudelige forhold i folket. Og det slutter med, at hele folket holder en kæmpe påskefest for Herren. Det var kong Josia og hans reaktion på Guds dom. Disse to totalt modsatte måder at bekende på, altså Saul-bekendelsen med en masse minder, undskyldninger, og så David Josia, som lægger sig ned og siger, du har ret Gud, vil du tilgive os. De to forskellige måder at bekende på, kan vi sammenfatte i et ord fra Ordsprogenes bog, kapitel 28, vers 13. Og det er et ord, som blev godt for mig, da jeg gik på LMH for en del år siden. Og der står sådan, den, der vil skjule sine overtrædelser, går det ikke godt. Og det erfarede Saul jo. Han ville dække over, negligere og skjule syndens alvor. Og det afslører, at han levede borte fra Gud. Den, der vil skjule sine overtrædelser, går det ikke godt. Men så kommer der en fortsættelse. Den, der bekender dem og holder op med dem, han finder barmhjertighed. bekendelse, og så også ønsket om at holde op med synden, at give slip på synden, det hører uløseligt sammen, hvis jeg ønsker at finde noget hos Gud. Men når jeg bekender og giver slip, ja, der er jeg også det her store løfte, der finder jeg Guds barmhjertighed. Og så er det jo sådan, at al ulydighed hos os mennesker, det har sin årsag tilbage i paradisets have, da Adam og Eva var ulydige imod Gud. Alt kom til kort i vores liv, når vi igen og igen må bekende, som også Paulus siger i Romerbrevet kapitel 7, at hvad jeg gør, hvad det nye menneske gerne vil gøre, jamen det er magt jeg ikke at gøre. Og hvad jeg ønsker at sige nej til, jamen det gør jeg alligevel. Den kamp lever en kristen jo også i dag. Og det skyldes jo alt sammen Adam og Evas ulydighed i paradis. Om det skriver kong Sauls navnebror i Nytestamentet, Saulus, som også hedder Paulus, og han er faktisk også fra Benjamins stamme. Han skriver tilbage i Romerbrevet kapitel 5, vers 19, et godt vers om det. I det sidste afdel af Romerbrevet 5, der underviser Paulus om forskellen mellem den første Adam og så den anden Adam, Kristus. Og det siger han sådan i vers 19. For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, det blev vi jo alle sammen syndere på grund af det ene menneske, Adam og Eva. Ja, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. De mange bliver retfærdige ved en enestes lydighed. Og så kan vi spørge, hvem er så denne eneste? Jo, det er ham, som ikke kender til synd, men dog langfredag blev gjort til synd for os. Han er min fuldkomne lydighed, og dermed også min frelsesgrund. Vi skal om lidt synge det sådan i nummer 370. Og der står der er fem vers, og den første linje er ens i alle fem vers. At Jesus gælder i mit sted. Det bliver gentaget alle fem gange. Og vi kan bare lige citere vers 4. Jesus gælder i mit sted. Frit jeg frem til at træde. Falde for Guds åsyn ned. Takke og tilbede. Det er fordi, at den ene lydige, han gælder for mig. På grund af hans lydighed. Resten af historien om Saul, om hans nedtur, det kan I selv læse om i resten af kapitlerne. Hvordan Guds ånd, og dermed også Gud selv, forlader ham. Og at Herren ikke længere svarer ham, da han råber til ham, fordi at han havde misbrugt sin nådetid. En nogen ånd indtager ham, og vi kan læse om hans had til David. Og hvordan han til sidst så, i total rådvildhed, opsøger en spåkvinde, og ender med at begå selvmord. En tragisk historie, men vi må huske, at det er et advarende eksempel, for at det ikke skal gå os på samme måde, men at vi må gøre som David og for eksempel også Josefat, de gjorde. Vi skal bede sammen, og så vil jeg også bede den bøn, som vi har i salme 139, som Sauls eksempel også må føde hos os. Vi skal bede sammen. Ja, her Gud, vi beder om, at du også må rensage os og kende vores hjerter, at du må prøve os og kende vores tanker. Og så beder vi om, at du må se efter, om vi følger Augusts vej. Se efter, om vi er kommet ind på ulydighedens vej, som fører til fortabelse, fører til afstand af dig og evig undergang for os. Og så beder vi også om, først og fremmest, Herre Gud, at du må føre os ind på evighedens vej, at du må bevare os på den vej, og du må glæde os ved evangeliet, så at vi ser, at verden er led, verden er tom, og det kun er hos dig, at der virkelig er liv og håb og fremtid. Tak, Jesus, at du som den eneste lydige er vores store stedfortræder og vores lydighed. Vi beder for alt kristen arbejde ud fra stedet her. Må du rigtig velsigne det, og må mange høre evangeliet også igennem det. Amen. Vi skal synge 370.